Du lytter til en podcast for Third Ear. Husk at abonnere på Apple Podcast eller hent vores Third Ear Podcast app fra App Store eller fra Google Play og få tidlig access til alle vores nye episoder. Det her er andet kapitel af serien Konspirativ Kærlighed. Gå tilbage og hør prologen og kapitel 1, hvis du ikke allerede har hørt dem, ellers ved du ikke, hvad det hele handler om. Serien Konspirativ Kærlighed handler om spioner og om en hulens masse hemmeligstemplet Stasi-filer. Og om noget, der ligner en kærlighedshistorie, som strækker sig over flere årtier. En historie, der trækker spor til spionage og hemmelige operationer her i Danmark under den kolde krig. Spor, som fører til steder som Langeland, Ballerup, Københavns hovedbanegård og en campingplads i Fredericia. Men lige nu er vi langt fra Langeland i den her historie. Sidste gang hørte vi starten på livshistorien om agenten Madrid og hans hotel i Nordtyskland. Og om hvordan han mødte en ung kvinde, som han gerne vil knyttet til sig, som det står i rapporterne. Det er hende, som dukker op i Madrids liv, kort før det lykkes ham at forvandle hans hotel til en overvågningscentral. Og det er hende, der hjælper ham med at samle smuds på alle hans gæster. Og det er hende, som får det hele til at køre på Madrid. Men hvem er hun? Mængden af dokumenter i den her sag er enorme. Og alle de tråde, som skal følges i den her sag, er så lange og indviklet. Og ret meget af det er skrevet på tysk. Så vi har måttet indkalde assistance. Fra Tysklands True Crime podcast, Im Dunklen, kommer journalisten Miriam Arns. Og imens Christer optravler historien om Madrid, så bad han Miriam om at åbne filerne om hende, som Stasi kom til at kalde Ines.
Hej Miriam.
Hej Christa.
Okay. Jeg gav dig en kæmpe stak dokumenter for nogle uger siden.
Mm-hmm.
Og det er de dokumenter, der handler om en stasi-agent, der hedder Ines.
Ja.
Hvad er der i dine dokumenter?
Det er et stort spørgsmål.
Yeah.
Der er rigtig meget i mine dokumenter. Der er cirka 1.800 sider af rapporter. Yeah. Der er både håndskrevne noter fra Ines.
Mm-hmm.
Så er der rapporter fra hendes føringsofficer, som skriver om møderne med Ines.
Aha, ja. Yes. Som har jeg også.
Ja. Ja.
Berichte.
Mm-hmm, træfbericht, præcis. Ja. Så er der en masse billeder af folk.
Og folk på hoteller, og folk på restauranter, og på vej ind og ud af biler og sådan noget har jeg også.
Ja, og også bare huse nogle gange. Så er der også nogle breve. Så er der rigtig mange kvitteringer fra restaurantbesøg.
Ja, de går meget op i de kvitteringer der.
Ja.
Ja. Hvornår starter de dokumenter, du har, og hvornår slutter de?
De starter i 1968, og de slutter i 1986.
Og hvad er der hen mod slutningen?
I 80'erne, der kommer Ines rigtig meget til Danmark.
Ja. Yeah.
Altså, hun er både på Lolland, og hun er i København.
Okay, Miriam, hvis vi skal finde et sted, hvor vi kan starte historien om Ines, hvor vil du så gerne starte hen?
Så vil jeg gerne starte i U-banen i Berlin. En oktobermorgen i 1968, der sidder Ines i U6'eren. Det er en oktobermorgen midt i myldretiden. Ines sidder i undergrundsbanen, linje U6 i Berlin. Hun er lige landet i Tempelhof Lufthavn med flyet fra Hamburg. Ingen i vognen lægger særligt mærke til hende. Hun holder sin håndtaske tæt ind til livet. Ved Bahnhof Friedrichstraße står hun af.
Det er den eneste station i Øst-Berlin, som U6'eren stopper ved. Alle andre stop er blevet til spøgelsestationer. Det er kun 4 uger siden, at Ines sidst har været i Øst-Berlin. Hun var her sammen med sin kæreste, Madrid. Og det var, fordi han gerne ville introducere hende til sine chefer og Stasi.
17.9.1968. Madrid indtraf til mødet sammen med Ines. Mødet startede med en samtale, som hovedsageligt handlede om politiske spørgsmål. Ines deltog i diskussionen og viste en meget progressiv indstilling.
Når Stasi skriver, at hun har en progressiv indstilling, så mener de, at hun er kritisk over for kapitalismen og positiv over for socialismen. At hun er enig med DDR-regimet. Ines har gjort et godt indtryk på Stasi. Hun har den rigtige politiske indstilling, og så er hun også smuk.
Derudover har hun et behageligt ydre og tilsvarende manerer.
Hun har fået et Stasi-kodenavn.
Ines.
Og nu er hun ude på sin første mission som agent. Ines følger skiltene til grænseovergangen for Bürger der BRD, altså vesttysker. Hun går op ad trappen, ud af stationsbygningen, og hen og står i kø til en af de små skure, der fungerer som paskontrol. Ines er ung. Hun er kun 22 år gammel. Hendes kæreste Madrid er på det her tidspunkt 44. Dobbelt så gammel som hun er. Hun kommer fra en lille by i Nordtyskland, kun en halv times kørsel fra Madrids hotel. Inden hun flytter ind hos Madrid, arbejder hun på et kontor som sekretær. Det er ikke særlig godt betalt. Jeg har kun set et billede af Ines. Det ligger i Stasi-filerne. Det viser en ung kvinde med en meget stor hund. Titlen på billedet er bare Madrids hund. Ines krammer hunden på billedet, og den virker til at være helt vild med hende. Hun har lyst pagehår med meget kortklippet pandehår. Hun er slank og fuld af liv. Jeg giver Stasi ret. Hun har et behageligt ydre. Grænsebetjenten tager Ines pas i hånden. Han kigger på Ines, ned i passet og op på Ines igen. Stasi har givet Ines en legende, som hun skal bruge, når hun rejser ind og ud af DDR.
Jeg skal besøge min gamle svigerfar. Han bor i Øst-Berlin.
Hun skal sige, at hun har købt hjertemedicin, som hun vil give til sin gamle svigerfar.
Jeg har medicin med til ham. Hjertedråber.
Og hvis grænsevagten finder det kassettebånd, hun har i sin håndtaske...
Kassettebåndet?
Så har hun også en historie planlagt om det.
Det er slagermusik til min svigerfar. Ja, han elsker slagermusik.
Endelig sætter grænsebetjenten et stempel i hendes pas.
Tak. Ha' en god dag.
Ines går ned ad Friedrichstraße. Efter 400 meter går hun ind i caféen Espresso. Hun kommer ud igen kort tid efter, sammen med en mand. De to går ned ad boulevarden under den linden. De snakker ikke rigtig sammen. De går videre bag om statsoperaen, hvor 2 mænd venter på dem. De går alle sammen op i en opgang. De kommer ind i en lejlighed, og først da de lukker døren bag sig, slipper de alle deres anspændthed. Mændene hilser hjerteligt på Ines.
Jo, tak. Alt gik godt. Jeg skal forresten hilse mange gange fra Madrid.
En af mændene i rummet er særligt opmærksom på Ines. På det, hun siger, den måde, hun siger det på, og hendes kropssprog. Manden hedder Hans Kusche. Kusche er løjtnant i Ministerium for Staatssicherheit, hovedafdeling 8, afdeling 3. Han er en vigtig mand inden for Stasi. Hans Kusche er Ines føringsofficer, det vil sige hendes chef. Det er ham, der skriver rapporten om mødet med Ines.
Ines var til mødegennemførelsen meget åbensindet og svarede på alle spørgsmål uden nogen som helst indskrænkelser.
Ines åbner sin håndtaske og tager et kassettebånd frem. Der er skrevet schlagermusik på det.
Værsgo, her er båndet.
Der er selvfølgelig ikke schlagermusik på båndet. Det er lydoptagelser fra Madrids hotel.
Ja, vi fik de optagelser, vi snakkede om.
Gæsternes samtaler på restauranten og optagelser fra værelserne.
Det her er kriminalkommissæren og hans sekretær.
Så det var Ines første opgave som Stasi-agent. Hun er kurér. Hun smugler båndoptagelser fra Vesttyskland til DDR. En af de mere simple spionopgaver. Og hun klarede den godt. Hans kusche er tilfreds med sin nye agent. Inden hun forlader lejligheden og tager tilbage til Vesttyskland, takker hans kusche Ines for sin indsats.
Hun takkede os på en hjertelig måde for den finansielle belønning og lovede at udføre de nye opgaver til tiden. Hun sagde, at vi i dette spørgsmål kunne stole fuldt ud på hende.
Han giver hende 400 D-mark for den vellykkede udførelse af opgaven og 100 D-mark for flybilletten til næste møde. På hotellet er opgaverne noget mindre spændende. Mere hverdagsagtige. Hun hjælper med alle de daglige pligter. Hun gør rent på værelserne, sidder i receptionen, serverer i baren. Det er lidt kedeligt arbejde.
Goddag. Velkommen til Hof Rohlstorff & Beck.
Men så har hun jo også andre opgaver. Opgaverne, som Stasi har givet hende med hjem fra Østberlin. Hun skal finde informationer om folk, som er interessante for Stasi. Politifolk, militærfolk, journalister, personer med forbindelser til DDR. Hun skal finde ud af, hvor de bor, hvor de arbejder, hvem de er gift med, hvor meget de tjener, hvilke restauranter de spiser på, hvad deres politiske holdninger er.
Han arbejder som pilot ved Lufthansa. Han kommer kun hjem en gang om ugen. Angiveligt flyver han blandt andet til Moskva. Sidst var han der for 14 dage siden. Jeg vurderer, at han er en velhavende borger, som lever i ordentlige familiære forhold. Han besidder en hvid personbil af typen Volkswagen Käfer. Se vedhæftet foto.
Ines bliver sendt ud for at tage billeder af folks huse og biler. Hvis der er nogen, der kommer og spørger, hvad hun laver, så siger hun, at hun er kunststuderende.
Jeg interesserer mig især for fotografi, og jeg skal faktisk til eksamen snart, så jeg er ude at øve mig.
Nogle gange ringer hun til folks arbejde og lader, som om hun ringer fra et forsikringsselskab.
Goddag, det er frøken Müller fra Hannoversche Leben. Jeg vil gerne spørge, om herr Meier stadig arbejder hos dem. Nå, gør han ikke? Ved de, hvor han arbejder nu?
Ines er god til det her.
De har vel ikke et telefonnummer? Ah, mange tak.
Hun er kreativ og effektiv.
Gennem efterforskning kunne jeg konstatere, at han er fraflyttet den angivne adresse for 1,5 år siden.
Stasi kan godt lide hendes opfindsomhed.
Ines overgav de 5 gennemførte efterforskninger for området Nordtyskland. Resultaterne kan blive betegnet som tilfredsstillende.
Hen over de næste år begynder Stasi at bruge hende til flere og flere opgaver. Ines bliver sendt på forskellige spionkurser i Østberlin. Koderadio, filmfremkaldelse, skrivning med usynlig blæk. Hun får en håndtaske med et indbygget kamera. Og optagelserne er blevet meget bedre, siden Ines kom med på aflytningsholdet.
Det skal siges, at optagelserne, som er blevet afleveret, er tydeligt forståelige og dermed brugbare.
Ines er god til det grundlæggende spionarbejde. Bedre end Madrid virker det til. Men udover det har hun et helt særligt talent. Hun er god til at få hemmeligheder ud af folk. For eksempel ud af stamgæsterne på hotellet. Dem får Ines til at fortælle hende deres mest pikante, intime hemmeligheder. Når jeg læser Ines rapporter om stamgæsterne, så er det som at læse manuskriptet til en sæbeopera. En sæbeopera, der udelukkende spiller på Ines hotel og restaurant. Jeg følger med i folks livskriser, sidespring og alkoholmisbrug. Og stort set alle karakterer, der kommer på hotellet, har en eller anden mørk hemmelighed. Når jeg taler med Christa om det her, så er det som om vi følger med i den samme sæbeopera, som kun vi to er fans af. Halløj på Ines Hotel, kunne den måske hedde.
Har du nogle favoritter på hotellet af gæster?
Ja, helt klart.
Det er jeg også. Er det ham med pudlen?
Det er ham med pudlen.
Jeg elsker ham.
Pudlen var hans bedste ven.
Ja.
Ja. Han tager pudlen med på arbejde, og pudlen bliver kørt over på et tidspunkt af en major.
Manden er kartograf. Han var i marinen under nazitiden. Arbejder nu for den vesttyske marine. Han hader af personlige årsager sin overordnede marinen. Motiv: kærlighed til sin hund, som er blevet kørt ihjel.
Vores ven her, soldaten, han tror altså, at det er med vilje.
Ja, det er han meget overbevist om.
Ja.
Igen og igen fortæller han om det.
Ja, og når han bliver rigtig fuld, så kan han godt græde lidt over det.
Denne hund betød alt for ham. Når han er fuld, og der bliver talt om hunden, bryder han sammen i gråd.
Og det, der også står, det er, han er klar til at gøre hvad som helst for at skade det tyske militærapparat på grund af det med pudlen, ikke?
Han hader på nuværende tidspunkt sin overordnede i forbundsmarinen meget. Den egentlige grund er, at en oberstløjtnant, som er ansat der, kørte hans pudel ned. Manden er overbevist om, at det var med vilje. For ham var denne pudel hans et og alt.
Der er også en mand fra en rideklub, har du?
Ja.
Og han... Jeg ved ikke, om det er mit tyske. Det virker på mig som om, at det pant, de har på ham, det er, at når han drikker sig fuld, så har han omgang med dyrene.
Ej, er det rigtigt?
Hestepasseren har været beskæftiget i den samme stald i 30 år, og kender et hvert medlem, og har tæt kontakt med hver enkelt person der. Han er bekendt med rigtig mange detaljer om medlemmerne af rideklubben, såsom manipuleringsarbejdet, seks orgier osv. Hestepasseren er alkoholiker. Han har en forkærlighed for aktiviteter med foreningens heste og jagthunde, når han har drukket.
Altså, det der har jeg haft i Google Translate, fordi det kan simpelthen ikke passe.
Kan du huske det tyske ord,
nej,
der står der?
Nej, det kan jeg ikke. Men vi kigger lige på det bagefter.
Ja.
Ikke?
Okay.
Derudover skal det nævnes, at hestepasserens datter skal giftes med sønnen af chefen for kriminalpolitiet i Hamburg. Brylluppet skal holdes i Madrids hotel.
Aha.
Men der er også soldater og politifolk, der er utro, og så videre.
Chefkriminalinspektøren er en moralsk degenereret person. Han har tilbøjeligheder til druk og forhold til andre kvinder. Han har blandt andet et forhold til sin sekretær.
Men altså, det slår mig som et sted, hvor folk kommer og ligesom, der er ligesom store eskapader på det her hotel.
Senere den nat forårsagede det en ulykke, da de i vild fart kørte ind under en tankvogn.
Brolæggeren kan ikke reddes. Han arbejder dagen lang, og i sidste ende er det hans egen skyld, for det er ham selv, der har bragt
sin kone. Manden bør ifølge Ines og Madrid omgås med forsigtighed. Han er en meget uigennemskuelig figur.
Togføreren kommer jævnligt forbi restauranten med sin kone, men han har i den forbindelse bedt begge agenter om ikke at lade sig mærke med, hvis han indimellem skulle komme forbi med sin sekretær.
Han er bibelforsker og forfatter bønskrifter og manuskripter om, hvordan han agter at ændre
begge verden. Begge kvinder leder efter forhold til andre mænd, især udlændinge og rige forretningsmænd, som de kan finansiere deres liv igennem.
Til hans politiske konception skal siges, at han må vurderes som værende skingrende vanvittig.
Han er alkoholiker, meget snaksalig og ofte i pengenød.
Han er lidt i pengenød, som rigtig mange i den her historie faktisk er. Udover millionærsenken der, som også kommer på det hotel. Hun er enken af en millionær fra en eller anden farmaceutisk virksomhed.
Det er millionærinden.
Hun må ikke gifte sig igen, fordi så taber hun alt det, hun har arvet. Så derfor lever hun bare sammen med en anden gift mand, og konen af manden arbejder hos hende. Nej, undskyld. Konen får 1000 D-mark om måneden, for at hun må være sammen med hendes mand.
Gud.
Mm-hmm. Så det er millionærs enken.
Oh, yeah, det er jo det sæt. Ja, wow. Jamen, hende havde jeg slet ikke. Det er det, der er setupet. Er det hende, der holder orgier?
Ja.
Det er hendes orgier.
Hun er glad for det, de kalder sex parties.
Agent Ines rapporterer.
Millionøsen bor sammen med en mand, hvis kone fra Millionøsen månedligt modtager 1000 vestmark som betaling for sin mand. Manden er arbejdsmand og arbejder hos Millionøsen som hendes personlige hjælper og husven.
Og husven. Millionøsen er meget livslysten, drikker gerne og holder store sexfester, sexparties. Hun har brug for mænd.
Hun har brug for mænd. Hun har et meget stort forbrug af mænd.
Parenthes.
Det er ingen hemmelighed, at hun endda driver omgang med kvæghyrderne, når der er dyreskue i området.
Parenthes slut. Millionøsen er Madrids umiddelbare nabo. Millionøsen er en moralsk fordærvet person. Hun har et uhørt forbrug af mænd og er kun ude efter at besidde en ny mand hver aften.
Hendes elskers kone er også ansat som rengøringshjælp hjemme hos Millionøsen.
Millionøsen søger ubetinget kontakt til begge agenter. Hun inviterer dem til opera i Hamburg eller andre fornøjeligheder. Begge agenter forsøger så vidt muligt ikke at forøge kontakten til denne kvinde, da hun er berygtet i hele byen for sine vilde herrebekendtskaber.
Det, jeg synes er sjovt ved det hele, er, at de her mennesker, som kommer og er utro på hotellet eller på restauranten, de tror jo, jeg tager ud et sted, som ligger i midten af ingenting, hvor folk ikke kender mig. Det er uden for byen, så jeg kan ligesom, jeg kan gøre de her forbudte ting, fordi der vil jo aldrig være nogen, der finder ud af det. Så er det faktisk, at de bliver optaget, mens de gør det.
De bliver optaget, de bliver overvåget, og der bliver skrevet meget, meget lange rapporter om alt, hvad de foretager sig. Ikke?
Ja.
Ines er helt utrolig god til at få folk til at åbne op. Hun kan få alle mulige forskellige mennesker til at føle sig trygge i sit selskab. Hun er skulderen, de tør græde på. Ines er en god veninde, den fortrolige bartender, der altid er klar til at lytte til gæsternes største problemer. Og så optager hun det hele på bånd og sender det direkte videre til Stacy. Men ikke nok med, at Ines samler smuds på folk og rapporterer det til Stacy. Hun begynder faktisk også at blande sig i gæsternes kærlighedsliv. Ines veninde leder efter en ny mand. Ines finder sådan en til hende. Brylluppet holdes selvfølgelig på Ines hotel, og Ines sender billeder fra festen til Stacy. Og så begynder hun at rapportere på, hvordan det går i det nye ægteskab.
Hun er en meget seksuel person. Det kan siges, at hun ruinerer sin mand. Ved deres seneste skænderi slog hun hans hoved mod væggen. Derefter forsvandt hun i nogle dage. Da hun så ringede til ham, tog han hende tilbage med det samme.
Der går ikke ret lang tid, før ægteskabet går i stykker. Ines veninde bliver smidt på gaden. Og hvad gør Ines? Hun skriver til Stacy, at nu ville være et godt tidspunkt, hvis de ville forsøge at få fat i hende.
Dette ville være et godt tidspunkt at sætte nogen på hende.
Ines foreslår, at Stacy sender en Romeo-agent for at værve kvinden. Hun er sårbar lige nu, skriver Ines.
For det første har hun ingen finansielle midler overhovedet. For det andet er hun på et sådan moralsk lavpunkt, at hun vil hengive sig og lytte til hvem som helst.
Når jeg læser det her, så tænker jeg, Ines er ikke en veninde, jeg gerne vil have. Det kan godt være, hun er en god stasiagent, men hun er godt nok en elendig veninde. Hun virker kold, fordømmende, beregnende og manipulerende. Men når jeg bladrer lidt videre i hendes mapper, så kommer der også en anden side frem af hende. En kærlig, omsorgsfuld side.
Glykkeligist, færdigist.
I modsætning til hotelgæsternes forkvaklede kærlighedsliv, så virker det som om parforholdet hjemme hos Ines og Madrid er meget harmonisk. Måske endda lidt småborgerligt.
Trinkeni. Da, 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 da.
Prøv lige at høre det her brev, som Madrid og Ines skriver sammen til Madrids far.
Kære far,
Ines kalder sin svigerfar for bare far.
Af hjertet tak for dine så kære breve. Vi blev som altid meget glade. Madrid har vel læst hvert brev op for mig 5 gange. Vi har vel overstået vinteren. Foråret er så småt begyndt at banke på døren.
Brevet fortsætter over 3 sider. Et sukkersødt brev, hvor Ines skriver, hvor meget hun og Madrid savner far. Og hvor meget de bare hygger på hotellet.
Nu må jeg slutte. Jeg må til at lave vores regnskab. Jeg har ikke lyst til det, men det er jo bare noget, man må gøre. Lige nu lytter jeg til sangen Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Lykkelig er den, der glemmer, hvad der ikke kan ændres. Og sådan er det jo bare. De hjerteligste hilsner og bedste ønsker, Ines.
Senere afslutter Madrid-brevet.
Min kære far, jeg sidder i vores lille hyggelige stue, og stille stereomelodier ledsager mine tanker, som hver dag går til dig. Ines sidder i sengen ved siden af og læser. Nogle gange beder hun mig om at forklare hende noget, eller give hende min mening om et emne. Vi er lykkelige.
De er lykkelige, skriver Madrid, mens han forklarer den unge Ines, hvordan verden hænger sammen, og generøst stiller ud af sine meninger om forskellige emner. Og Ines tager imod dem med et taknemmeligt smil. Jeg tror egentlig ikke, at Ines har brug for Madrids hjælp og forklaringer. Hun er jo en meget selvstændig kvinde. Hun finder på sine egne kreative måder at løse spionopgaverne på. Hun er dygtig og får masser af ros af Stasi. Meget mere end Madrid gør. Jeg har fornemmelsen af, at Ines gør sig lidt mindre. Lidt dummere, end hun er overfor Madrid. Jeg tror, at ligesom hun er god til at få sine gæster til at føle sig trygge nok til at fortælle om deres mest intime hemmeligheder, så er hun også god til at fortælle Madrid lige præcis, hvad han gerne vil høre. Hun er god til at se, hvem folk drømmer om. Og så er hun god til at blive lige præcis den drømmekvinde. Det er det, hun kan. Og det talent er et talent, som Stasi snart vil få øje på. Og som Ines vil få rig mulighed for at udfolde endnu mere. Fordi snart vil hun begynde at arbejde med det, som Stasi kalder særlige opgaver. Det er i næste kapitel af Konspirativ Kærlighed.
I kapitel 2 af Konspirativ Kærlighed havde du stemmer fra Johan Hørslev som Madrid, Rosalinde Münster som Ines og Thur Lindhardt som Stasi Filener og diverse Stasi agenter. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Miriam Arns og Christian Olsen. Storyline, studioproduktion, klip, lyd og musik var af mig, jeg hedder Tim Hinman. Foley-lyd og redigering var af Frederik Nielborg, som også står for alt det, vi laver med vores webside og vores app og så videre. Research på programmet er lavet af Anna Tavlov og Clara Geist, og det er Clara, der også har oversat dokumenterne. Artwork og illustrationer til serien er af Anna-Sophie Madsen. Hvis du lytter til det her på 30's podcast app, eller fordi du har abonneret på vores kanal på Apple Podcasts, siger jeg tak for din støtte, og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere vores podcast-historie. Hvis ikke du har skrevet dig op endnu, og du gerne vil finde ud af mere om, hvordan du får den der app, eller hvordan du skriver dig op på vores kanal på Apple Podcasts, så bare besøg vores website 30.dk for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nu af. Indtil da skal du bare huske, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.